Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Horrela da, gure kuñak iragartzen duen bezala, Patxadasko elkarrizketa egiteko sasoia heldu zaigu, eta gaurkoan telefonoaren beste aldean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologistak martxaneko ekidea den Iñaki Barzena dugu. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Javi, gaur egunon benetan.
Gaur bai, gaur eskarak ejatuko alde horretatik eguzkian nagusitu da, ez da izen bat orduz, iraungo duen gure artean iragarri baitute gero trakestu ingo dela eguraldi arratzalde partean, baina atzokoarekin ez dauka zer ikusirik. Atzo eguraldi eskasa, ez da Iñaki, euria eta bizkarri egunean, ez?
Bueno, ba, euri gitxi, baina, bueno, egiru polita gozan, Ni, ez dakit, hemen jendea gozan, mangamotxian egon ginen goiz guzti, ez? Eta, bueno, ba, peda badakizu, baldatzen gora piti beti zerria bota, baina, egun polita gainera, atzo bizkargitik ikusten zen, bueno, oso luzera, ez? Egun kilometro baino gehiago ikusten ziren mendiak, bueno, Kantabriakoak, eta oso, bueno, oso egun bolita izan zen.
Nik uste izan dute traketxago, eta egon gozela, ni parralde partean egon nintzen, eta euria, eta goibel, eta triste, eta lainoa, eta...
Bueno, alde honetan ez, bueno, ikusi netuen, bai, egia da, leku batzutan, Euskal Herriko leku batzutan, ba, bueno, laino eta euria goza, baina ez, Bizkaiko alde hortan, bueno, nahiko, bueno, ogoi bele gozan, odeitute, bueno, baina oso ikuskizun politak ikusten zan, panorama oso polita, ba, handik, bizkarkitik, bostu betutik, ba, oso urrunen ikusten zan.
Beraz, Islandiako sumendiaren errautzak eta zuen trabatu, ez, ikuspegia?
Ez, bueno, ba, badirudi, bueno, ba, kizu, ba, seguro enten egon dire, aeroporto batzuk itxite, baina badirudi, ba, joan egin dala, ba, aizeak aldatu eta dana normalitatera bueltatu da.
Bueno, bizkargi egunaren arira, ba, borroka latzak egon izan ziren, gerra zibil sasoian, oita 17ko maiatza parte horretan, atzoko goetarako eguna, eta gero, okerrespaldin banago, ekitaldi batzuk larrabetzun egin izan ziren, eta tartean, zera, hor momentu honetan dagoen, afera latz batia reparatu egin behar, hor errigoitin egin nahi duten biomasako zentral, termikoari zer da egitaz mori?
Bueno, ba hori da, kuriosoa, ez, teoriaz, bueno, ba ekologistak olako proiektuen aldekoak izan beharko ginezen, azken baten nolabait energia berriztagarrien erabilera bada, ez, hau da, basoatan nolabait sobratzen diren, bueno, ondakinak eta, ba, egurra lantzerakoan, ba, horre eskinetatik eta darretatik, sobratzen diren horiek, ba, bueno, ba, pilatu, eta biomasa hori erre, eta, bueno, horretaz, bueno, erabili, ba, energia elektrikoa egiteko, ez, olako labe, eta hori, berez, ez da, teknologia txarra, baina, betiko moduan, ba, hemen Olabarrinan errigoitiko hau sortan egin nahi dutena, ba, bueno, dituen problemak, alde batetik, ba, instalakuntza erraldoia dalako, ez da, nolabait, ba, zonalde horretan, mungialde hortan, nolabait, ba, bueno, ba, hor baso gintzan eta hango basoetan, pentsa ezagut, ba, Bizkaiko basoetan sobratzen diren, bueno, ba, ondakin horiek erretzeko, ba, bueno, ba, igual onartu beharko zan, baina asuntua da, claro, hain, bueno, handia dan, pentsa, bez? Ba, atzo, bueno, ba, han Bizkargi gainean zeuden aktivistak ematen zuten informazioan esaten zuten borroako zentral termikoak 800 megabatiokoa, ba, urtean 289 tona CO2koa botatzen dituela, ez. Eta Olabarrikoak, oda Olabarrin ipina dituten, ba, bueno, azken baten errauskailu bat da, ez, inzeleradora bat da, labe handi bat, ba, basoko, ba, bueno, basoko ondakinak prinsipioz, basoko ondakinak ez badaude, ba, ikusiko dugu zer erretzen duten, ez, asuntua da, erretzea, ba, energia elektrikoa egiteko, eta hoiek, nolabait, irurion da berro eta mar milioi tona botako dute urtean. Hau da, boroako zentralan gaz naturala erretzen da. Eta Olabarrin, bueno, egiten baldin bada egitasmoa, ba, erreko dute, ba, prinsipio esate dute, prinsipalki, lehentasunez, baso gintzan sobratzen diren ondakinak. Baina gero, pentsa dezagun, edozen gauza erre daitekela horrez. Ez duan, normala da, bertoko, bueno, biztanleak, bueno, ba, harrituta gelitu dira, gainera, enteratu dira, oso berandu, zen, bueno, euren udalerrietan, bai herrietan eta bai Herrigoitin, hori, ez da informazio hori, ailegatu da komunikabidetatik, ez? Kuriosoa da, atzo, bueno, hori, ekazaten zuten, el korreon emandako, berri bat esan ez, 8 urteko isilpeko lanaren emaitza dala, ez? Herrigoitiko alkateak esan da, ez? Ora, isilpeko lanak, ba, nik uste dut, auzo tarri izaiela interesatzen, ez? Eta orduan, bueno, ba, hori, nik uste dut, hain egitasmo handia dan, eta hain nolabait tramankulu handia egin nahi duten, ba, mungialde hortan, ba, jendeak eskatuta dago, eta nik uste dut, arrazoi eskatuta dela, eta ari dira, ba, nolabait, bueno, ba, planteatzen hori ez dela zuzena, eta ez dela egin behar.
Bai, isilpeko lanak izaten direnean, normalean izaten da, baten batek pekatua duelako, esaten den bezala, eta gauza ilunak gorde nahi dituelako raspitik, eta gero darrepentean plazaratu, eta politika detxos konsumauz, deitzen den hori aurrera atera. Ze giro dago, esan nahi duena da, esaten duzun bezala, basoan dauden ondakinak, eta dauden sastarrak, eta sobera dauden egursatiak, ero erreko dira, hor pinudiak, eta dira gehien bat, okarrez espaldin banago, hori bukatzen denean, karo, problema bat egongo da, hainbeste tona arretzeko, nondik sortu hori alde batetik, eta gero, impactua ere, segurazki ikaragarri izango da, ez da, ze planta izango da, itzela, ez?
Karo, hori, olako labe, edo errauskailu handi bat, ba, balin badago, ba, egunean, egun guztia, ba, erretzen eta erretzen, ba, hortik, tximinietatik, denetariko pozoiak atatzen dira, ez? Egurra da, baina badakigu, ba, olako erreketa prozesuetan, ba, ondakina sortzen dira, eta ez da bildurra sartzearen, baina, bueno, diosinak eta furanoak eta lakoak beste errauskailuetan bezala, eta zen dira. Segun bebai zer erretzen dan, erreko balitz bakarrik egurra, bueno, baina, karo, badakigu, ez, ba, adibidez, ez dakik goratzen duzun, baina, behi eroen gara jortan, ba, behien ondakin guztiek, ba, eramaten zituzten, ba, nolabait, porlanezko fabriketara, ba, hor erretzeko, ba, hor neumatikoak, eta claro, neumatikoak oso interesanteak dira erretzeko, zeren berotasun pilo bat sortzen dute. Baina, claro, baina oso toksikoa dira, ez? Denok ikusi dugu neumatiko batzuk erretzen, eta badakigu zelako kea, arnazte zinean ateratzen dan, ez? Orduan, bueno, hori alde batetik, ba, nolabait, bueno, ba, arriskutsua da, eta hor, bueno, ingurune hortan olako zentral handi bat egitea ez da zuzena, ez. Orduan, bueno, Herrigoitiko bizilagunak ari dira mugitzen, bueno, ba, ikuste dutelako, nik uste dut ari dira mugitzen, bueno, lehenengo informazioa eskatzen, eta gero aztertzen proiektua zertan dan, eta nora doan, eta, bueno, nik uste dut momentu honetan ari direla, bueno, bide legalak jorratzen, hau da, nolabait, euren elegiteak egiten, ba, bueno, nolabait proiektu honek dituen akatz administratibo, akatz ingurumen nolabait araudiari dagokiola, ez? Ba, bueno, horre pentsa dezazu, ba, zentral honek bebai, ba, izugarrizko ur konsumoa duela, ez? Ba, hemen eurek ematen duten datuen arabera, 35.000 metro kubiko urteko konsumoa izango da, ez? Bueno, bada, esaten dute, ba, Herrigoitiko bizilagun guztiek bezain beste, ez? Orduan, claro, ba problema hoiek mai gainean ari dira ipinten, eta nik uste dut, bueno, horrek ekarri beharko lukela, ba, eztabaida bat esan, bueno, biomasaren erabilera ondo dago, hau da, nik uste dut, ba, pentsatu behar dugu, energia kontsumo aldatu behar dela, gutxitu behar dela, baina bebai, bueno, iturri energetikoa behar ditugula, eta basoetako ondakin horiek interesantiak dira, bueno, ba, energia lortzeko, baina ez modu horretan, ez dakit, hori da problema, ez, hori batzutan gertatzen da bebai, aizerrotakin edo parkeolikoekin, ez, ezin da ipini edo zein lekuan parkeoliko bat, eta ezin dira ipini, bueno, modu bakarrik industrial edo ikuspegi industrial ekonomikoietatik, ez? Behar dugu aldaketa energetiko importante bat, biomasaren erabilera behar dugu, baina ez modu honetan, ez hauek planteatzen duten bezala, ez? Agian, nik esango nuke, agian, Bizkaian, eta Bizkaian basoak dagoela, eta hori da beste gai bat, igual beste egun baten jorratu behar duguna, ez? Zer gertatzen da Bizkaiko edo Euskal Herriko baso gintzarekin, ez? Momentu enten, ba pinudiak hor daude eta inork ez du lan egin nahi, zeren oso garestia egiten da, eta nolabait ari gara ekartzen egurra kanpotik, gure zerrategietara egurra momentu enten kanpotik ekartzen da, orduan, bueno, hor ikusi dute aukera bat negozio bat egiteko, baina nire ustez biomasaren zentral hauek txikiagoak izan behar dira eta aprobetxamendu lokalekoak, ez? Eta horrela interesanteak izango dira, zergaitik, ba, pentsa, Javi, ekartzen balin badut Herrigoitiko zentral horretara basoko ondakinak, pentsa, ba, Karrantzatik edo Gipuzkoatik edo Nafarrotik, bidean, kamioi horiek gastatzen duten energia handiagoa da ateratzen dut, gero ateratzen dana baino. Osa, nolabait, ziklo energetikoa osoa harturik, ez du zentzurik, zeren azken baten zu, sartzen duzu hor kamioietan eta lan horretan sartzen duzu energia gehiago, gero elektrizitatea lortzen duzuna baino. Orduan, gauzak egin behar dira beste ikuspegi batetik, hau da, zonaldean, hau da, pentsatzen baldin badugu, ba, Gernikaldeko edo Mungialdeko basogintzan sortzen diren ondakin horiek egiteko bada, orduan zentzua du, baina horrek esan edu, dimentsio, beste dimentsio bateko izan dala, esan behar dala proiektua. Baina, karo, horrek ez du hainbeste dirurik emoten. Bueno, ba, aldaketa energetikoa ez da bakarrik diru kontu bat. Da, nolabait, antolamendu sozial eta politiko diferente bat, ez.
Eta guzti hori, bat dago, ba, ideiak eta planteamintoak eta egitasmoak ba, sozializatzearekin lotuta, hainbeste aipatzen dugun krisi ekonomiko sasoi honetan, krisi defizite demokratiko ere ikaragarria da, zer lako gauzak ez dira ziratik eta planteatzen, ez dira eztabaidatzen herri edo eskualde mailan, claro, ez?
Hor bildu dira, bi herrietako alkateak, ikusi dute, suposatzen dut, nolabait, energia berriztagarrien proiektua dala eta biomasa da, bueno, ba nolabait diru laguntza handiak izango dira bai seguru, Europatik eta Estatu Espainiarretik. Orduan, diru laguntza horiek lortzeko, ba egitasmo egiten dute, ipiniko dute martxan eta gero handik urtera, la urtera, ez badu funtzioneta, ez badu zentzu ekonomikorik, hor bertan berak gelditzen da. Baina bidetik ja negozio eginda dago guztion diruarekin, ez? Orduan, ekimen hauek, ekimen nolabait zoroak direzen, ez dute loturarik nolabait herritarrekin. Eta nik uste dut, ez esaten dut behin da berriz, biomasaren erabilera eta biomasaren nolabait proiektu hauek lokalak izanik edo zonaldekoak izanik, eta sortzen baldin badira nolabait modu nolabait transparente eta demokratiko baten, onuragarria direla. Eta sortzen dute, ekonomia lokaleko dinamika hori. Asuntua da, olako proiektu erraldoiak egiten direnean, eta pentsatzen denean, erre behar direla, Euskal Herriko osoko basogintza sortzen diren, proiektu horiek ez dira zuzenak. Eta hori da, nolabait, aur dagoen logika bakarra da, epe motxera, diru laguntzekin, diru mordoa egitea, baina hori ez da nolabait sistema energetikoaren aldaketarako proposamenona.
Bueno, Gaia, bere problematika guztiarekin hor dago, eukiko dugu denpora, honen jarraipena egiteko jakin badakigu, horren inguruko plataformak eta makinatxo bat ekimen eta ekitaldi iragarri dituela, ekainan zehar ere bai, hor Herrigoitik eta Harri eta partean, eta jarraipena egingo dugu emetik, zen, eta horbileko gauza bat, eta azkenean guztiok ikutzen gaituen historia bat. Bueno, hori, alde batetik, Iñaki esan bezala, beste alde batetik, Gaia guztiz, aldatuz momentu honetan badago, Europa eta Latinoamerikaren arteko gailur bat eta horren inguruan ari zarete, gauzak egiten planteatzen.
Bai, datorren asteburuan biltzen dira Madrilen, Zapaterok, Europar Batasuneko presidente moduan funtzionatzen du 6 hilabete hauetan, eta ja, bukatzea ardu ja, 6 hilabete hauek ekainan bukatzen dira, baina lehenago, egingo da, batzar bat, asteburu hontan, 18an uste dut, datorren martitzenean biltzen direla, Latinoamerikako presidente guztiak eta Europar Batasunekoak, ez? Eta guk, nolabait, bai Latinoamerika eta bai Europako, gizarte mugimendu askoen, hor dago, olako sare bat, enlazando alternatibaz ditzen dana erderaz, eta, nolabait, gailur alternatibo bat antolatu da azte buru ontan Madrilen, eta, bertarako, jende asko joango da, Europa osotik, eta taller pilo bat ari dira antolatzen, eta gu, nolabait, motorrak berotzeko edo, Bilbon bebai, Bilboko, partidu politiko eta sindikatu eta talde ekologista eta talde sozialak eta antimilitaristak eta bildu gara bebai aste honetan gauza pilo bat egiteko, ez? Nik bakarrik komentatu gura dut, bueno, guk ekologista martxan moduan, ba antolatu dugula, bueno, ba martitzenean, eguaztenean eta eguenean, ba hiru konferentzia horre, lehenko gaztetxea zana, orain Euskal Herriko Unibertsitateko hirugarren adineko, bueno, egoitza dana horre,
Banko de
España kalean, antolatu dugu, ba, hiru egunetan, hiru arratsaldetan, ba, nolabait, hiru, bueno, ekitaldi, ba, Brasiletik, etorri dan, bueno, gaur ailegatzen dan, Cristian Nadaleti, hau da, MAB, Movimento Antivagasien, hau da, Brasilen daude proiektu pilo bat, bueno, errek handietan, Amazoniako erri, bueno, Amazonia edo Brasileko beste errekatan edo ebiaietan, ba, nolabait, salto elektriko urtegi handiak egiteko, ez? Eta hauek dira, mugimendu bat, nolabait, bueno, afektatuen edo bueno, urtegi horiek desplazatzen dituzten pertsonak, ba, nolabait, horren defentsan aritzen dira, eta, karo, nola ez, gure Iberdrola da han, bueno, proiektu erraldoia horietako batzuk bultzatzen duena, eta eta diru inbertsioak egiten duena, eta, bueno, Cristian Nadaleti etorri da hori nola baite, horren berri ematera, ez, gainera ekarri ditu pelikula batzuk, ba, ikusteko, ba, bueno, zenolako gauzak gertatzen diren, nolako urtegi erraldoiak egiten direnean, ez. Eta segurazki, ba, bueno, Iberdrolari egingo diogu bizita bat, euren, eurek esaten duten bezala, responsabilidad sozial korporatiba, ez, orain, eurek, bebai, inguru mena defenditzen dutela eta jendearen eskubide giza eskubideak ba bueno ba karta bat eramango diegu esanez bueno se demontreari zareten egiten Minas Gerais hor nolabait proiektu gutxienik neska honek ba nolabait ekartzen duen proiektu batean ez eta berdin bueno Ekuadorreko beste andraba dator Alexandra Almeida hori gure lagun aspaldiko laguna da eta bueno ba Ekuadorreko janean bebai egite diren triskantzak eta hor dago Repsol eta da beste multinazional bueno ba petrolioa ateratzen nahi dutenak eta bueno ba horren inguruan horren berri emango diguna eta gero hirugarrenez beste andra edo neska interesgarri bat dator Agostina hau da Txoiri hau da bueno izena deko italiarra baina hau dator Argentinatik eta Argentinan bueno, Buenos Aires ondoan, han Rio de la Plata hor dago leku bat, ba pentsa ezazu ba gure superportua moduko, Doksur deitzen dana. Eta horra eraman dute ba koke planta bat Amsterdamen ondoan zegoena eta Holandarrek refusatu zuten Holandarrek lortu zuten presioagatik kentzea. Eta Holandatik Shell konpainia Holandatik eraman du Argentinara, ez? Eta orduan bueno, ba nolabait hemen Muskizen dagoen orain batalla barria, ba nolabait Muskizko koke planta hori ez ikusteko, ba bueno, Agostina Txodi etorri da, ba kontatzera zer demontre gertatzen den koke planta batekin Argentinan, ez? Eta bueno, ba hoe dira nolabait, bueno, guk antolatu ditugun ekitaldiak, ba bueno, bihar etzi eta etzi dago, ba bueno, ba nolabait Bilboko jendeari, bueno, unibertsitateko ikaslei beba zabali dago eta eta bueno, ba eta bisitak egingo ditugu, joango gara Pasaira, Pasaiko superportuaren bueno, kontuak ikustera eta Pasaiko jendearekin egotera, joango gara Muskizera, ba Muskizeko beba jendearekin nolabait gure helburua da bertoko aktivistak eta Latinoamerikako aktivistak elkarrekin harremanetan jartzea eta jakiteko ba nolabait bueno ba sistema energetiko ero honek ba problemak sortzen dituela eta arazoak sortzen dituela eta afektatuak sortzen dituela bai hemen eta baian ez eta orduan bueno hori lotu nahi dugu eta horregaitik bueno ba ba Cristiane Agostina eta Alexandra etorri dira gurekin egongo dira aste osoan eta gero asteburuan Madridera goaz.
Eta hitzaldiak diozu bihar etzi eta ostegunean izango direla hor bai. Banko Espainiako lengo gaztetxearen egoitza hortan sortutan dira.
Ba bueno hasiko dira arratsaldeko lauretan 8:00 arte.
Zorretak izortzietara.
Bueno, ostegunean hasiko gara beranduago, zeren koinziditu egiten du ekoeskolarekin, baina, bueno, baina nahi duena, bueno, guk gizarte mugimendu bezala, antolatzen ditugu gauzak guztiz irekia dira eta zabalik, eta ez dago, inungo, bueno, bertara animatzen den jendea, baina ikusten dut esperientzia politak entzungo dituela, ba, andra aktivista hauek ekarri dituzte dokumentuak ba, ikusteko, ba, bueno, zer gertatzen den Argentinan, zer gertatzen den Brasilen, zer gertatzen den Ekuadorren, Eta nik uste dut denok asko ikasiko dugula, ba, bueno, ba, ongi etorria dira eta gure artean egongo dira.
Ba, mezu hori, luzatuko dugu, gure irrati honetatik gaur parkatu bihar etzi eta ostegunean hor Banco Espainia kaleko lengo gaztetxeko lokaletan izango direla ekitaldia Arratsaldeko lauretatik aurrera, eta ba, hurbiltzeko, segurazki, ba, esperientzi interkambio horretan, ba, zer esan eta zer entzun batez ere, ba, ugari egongo da eta parte hartzeko aukera ere bai. Ba, bueno, Iñaki, ba, hori, bueno, baton batek informazio gehiago nahi baldin badugan era, zuen web horri alde horretan, aurkituko bai, duzte ekologistak martxan horretan,
bai.
Ez?
Bai, vale, bai. Horre, bueno, hor dago blog bat sortu da, eta hor dago informazio guztia, ez bakarrik ekologista martxanek egitea dituena, baizik eta beste taldek, ez? Horre, bai. Jende pilo batek antolatu dituzte, bai, txaldiak, nolabait gailur Latinoamerika eta Europaren arteko gailur honen inguruan, eta bueno, eta datorren ostiralean okerrezpana Arratsaldeko 7:30etan manifestaldi bat bebai antolatu da koloretsua, ba, jende guztiarekin, orduan bueno, ba, nahi duenak ba sartu da diela, ba, gure web orrian eta topatuko dugu informazio guztia.
Ederto da, ba, Iñaki Ibarzena, mila esker gurekin egoteagaitik, informazio guzti hori pasatzeagaitik, eta hori ondo izan eta ekin eta jarrai.
Vale, berdin Javi, eta disfrutau egun politau, vale?
Udaberriko
egun eguzkitxo haue gozatzeko adire.
Ale ginduko naiz.
Bale, ba,
bale, Iñaki, gerarte, bai.
Egun da benduaren lena 2008koa Hauza txikien erresumatik partitu da maixua. Ume isilen ondaratzan edo paradisuko ostatuan nun entzungo ote da orain ahotsa zilarrezkoa. Euskaldun jendean egarrez dago eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari zure ahotsa entzun guran. Abestiaren etxe goienan kandelak isiutu dira, atahualpak eta etxahunek zabaldu dute berria. Aiekin dela kantuan nari jakin dadila Donostian lekitxon eta bastanen ere Euskal Herri guztian. Euskaldun jendean negarrez dago eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari zure ahotsa entzun guran. Euskaldun jendean negarrez dago eskiulatik berangora. Sekula belaradiko kantari, zeure ahotsa entzun gura nahi.